Au fost știrile dimineții, redactate și prezentate din studioul nostru de la Praga. Știri la orice oră vă prezentăm și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org sau le puteți citi pe telefonul mobil după ce ați descărcat aplicația Europe Libere.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Liliana Barbărușie la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum vă spuneam mai devreme, discutăm acum despre finalizarea gazoductului Ungheni-Chișinău, gândit să asigure securitatea energetică a Republicii Moldova, confruntată adesea cu dificultăți în relația cu furnizorul monopolist rus Gazprom. Am o veste bună, investiția este gata, a anunțat vineri premierul român Ludovic Orban. Vorbim deocamdată de o țeavă goală care riscă să rămână doar un monument al prieteniei română moldovenești, a comentat pe Facebook un fost premier de la Chișinău, Ion Sturza. Iar noi dăm cuvântul parlamentarului de opoziție Alexandru Slusar de la Platforma Da, pe care l-am întrebat întâi de toate ce poate face opoziția ca acest lucru să nu se întâmple.
În primul rând, noi sperăm foarte mult că în câteva luni vom avea președinte și ultimul obstacol pentru diversificarea resurselor energetice va fi înlăturat. Nu este secret că Igor Dodon și nu doar el au făcut tot posibil și imposibil pentru a pune Republica Moldova în dependență exclusivă de monopolistul Gazprom și prin asta, apropo, a fost și mare problema în privința separatismului, adică prin lipsa diversificării gazelor naturale este susținut masiv și separatismul în Republica Moldova. Este foarte bine că noi avem această alternativă mult așteptată și într-adevăr s-au făcut foarte multe eforturi din partea unor actori politici timp de 6-7 ani să fie tergiversat procesul de construcție gazoductului de alternativă. Înțeleg că totuși anul curent noi încă nu putem primi beneficiate gazele naturale din România, dar sperăm foarte mult că începând cu 2021 vom avea această sursă foarte importantă de alternativă și poate nu doar gazul din România, dar și gazele din Europa în general, să avem o diversificare autentică a surselor energetice. Este foarte important acest lucru.
Da, actualele autorități pot fi somate cumva să facă eforturi ca pe această țavă chiar să înceapă să curgă gaz?
Strict politic, desigur că actuala guvernare nu este cointeresantă să fie Republica Moldova să aibă de sursă alternativă de gaze naturale. Înțeleg pur tehnic, nu toate lucrările sunt finalizate din partea României, de atâta și așteptăm tehnica prin acest gazoduct să înceapă să fie livrat gaz din România începând cu 2021, dar oricum, chiar dacă această guvernare se va opune surse alternative, oricum deja situația în Republica Moldova, presiunea din partea societății, din partea consumatorilor o să fie una enormă. Noi anul curent, din păcate, continuăm să primim gazele din Federația Rusă și acum plătim $140-$145 pentru 1000 metri cub, când câteva luni în urmă prețurile spot la gaze în Europa erau de $53-$54, de 3 ori mai ieftin decât din Rusia. Și sursa din România, noi o să putem, eu sper foarte mult, că va fi posibil de livrat gazele din Europa folosind gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău. Pentru că eu am multe dubii că putem folosi gazoductul Gazpromului, care a aparține gigantului rus și noi chiar dacă putem acum să primim gazele din Europa sau din Ucraina până la hotar, dar având acest gazoduct care aparține direct sau indirect Gazpromului, am mari dubii, multe dubii dacă partea rusă o să permite să fie folosit acest gazoduct pentru transportarea altor gaze decât din Federația Rusă. Și asta, acum noi plătim un preț mare pentru cedarea companiei Moldova Gaz Gazpromului în 1999.
Deci, totuși, domnul Dodon nu este singurul obstacol, cum ziceați la început.
Domnul Dodon este principal obstacol, întrucât este agent de influență a Federației Ruse și acest lucru este arhicunoscut. Dar noi înțelegem că având Moldova Gas, care este un concern foarte puternic, controlat de 51% de Gazprom, având toate rețelele de furnizare a gazelor pe teritoriul Republicii Moldova care le aparține, adică influența Federației Ruse este una semnificativă care se face prin intermediul Moldova Gaz și aici este mare, mare problemă. Eu repet încă o dată și problema separatismului tot aici. Nu uitați de datorii de aproape 7 miliarde de dolari, care 90% sunt datoriile Transnistriei și că noi primim energie electrică de la Transnistria, susținând Tiraspol, care este produsă în baza gazelor rusești, care sunt puse pe umerele malului drept al Nistrului și pentru care partea cealaltă de stânga Nistrului nu achită. Noi avem o mare dependență de Federația Rusă energetică și, desigur, acest lucru influențează și asupra relațiilor noastre politice. Gazoductul Iași-Ungheni-Chișinău este o alternativă reală și dacă noi vom avea voință politică și vom acționa în interesele cetățenilor și, în primul rând, consumatorilor din Republica Moldova, noi putem în foarte scurt timp să micșorăm considerabil dependența de livrările gazelor naturale de la Federația Rusă. Doar că aici, repet încă o dată, e nevoie de schimbare guvernării. Actuală guvernare, cu părere de rău, este de acord ca noi consumatorii să plătim mai mult pentru gazele rusești și nu ne oferă alternativa. Iată, anul curent este unul elocvent. Când avem alternativa din Europa, avem alternativa din Ucraina, dar oricum depindem de Federația Rusă. Apropo, Ucraina din 2015 deja nu primește, a renunțat la gazele din Federația Rusă și la dânsă piață este liberalizată, ei lucrează cu contractele spot din Europa, au propriul gazoduct și câteva luni în urmă prețurile pentru consumatori finali s-au micșorat cu 21%. Doar că aici noi revenim la problema concernului. Ucraina a avut înțelepciune și inteligență să-și păstreze controlul asupra sistemului de gazoduct. Și Ucraina este suverană sub acest aspect. Republica Moldova a cedat acest lucru și acum situația este mai complicată.
Când ziceți dumneavoastră și alții că acest proiect a fost sabotat de-a lungul timpului, pentru cetățeanul care ne ascultă, dumneavoastră ați putea explica ce dovezi avem în acest sens? Pentru că dumneavoastră, ca deputat, ca vicepreședinte de Parlament, aveți totuși un acces mai facil la informație. Dumneavoastră, ce dovezi ați putea invoca în acest sens?
Probe concludente probabil vor fi aduse de organele competente. Cu părere de rău, nimeni nu a încercat să pornească ancheta adevărată pe seama acestor procese de tergiversare. Dar din 2014, când premierul de atunci, Iuri Leancă, o prins acolo, nu știu ce, o tăiat pandle sau ceva au făcut și după aia 6 ani procesul a mers de curs foarte, foarte greu. Noi am avut guvernul deja post furtul miliardului, guvernarea lui Plahotniuc, care niciodată nu s-a gândit la asigurarea independenței reale a Republicii Moldova. Ideea lui era de transformat țara într-o zonă gri, dar pentru zona gri era nevoie de colaborare foarte bună cu Tiraspol. Și noi am văzut mai multe exemple cu lux de amănunte. Și faptul că din 2016, practic, cel mai important furnizor de energie electrică este termocentrală de la Cuciurgan și înțelegerile foarte bune între Plahotniuc și Gușan și cea elocventă probă politică alegerile în două circumscripții din Transnistria în februarie 2019. Toată această perioadă exista o colaborare foarte strânsă în acest triunghi. Plahotniuc, Gușan de la Șerif și Igor Dodon, care au fost ales președintele, au fost desemnat președintele Republicii Moldova de către Vladimir Plahotniuc. Evident că unde aici putem găsi noi interesele diversificării surselor energetice? E clar lucru că dacă noi revenim la începutul interviu, că din gazele, Federația Rusă, din gazele prin care merg prin Moldova Gaz, este alimentată și susținută așa numită Republica Transnistreană. Aici sunt interesele Federației Rusă, interesele lui Gușan și interesele lui Plohotniuc. Toată această perioadă, după ce mai ales a fost ales președintele Dodon, aceste interese erau la 180 de grade contrarie ideii construcției unui gazoduct de alternativă. Și noi am văzut cum s-a schimbat guvernarea atunci în 2019 și procesul de construcție a gazoductului a mers mai eficient și chiar dacă acum Pavel Filip vorbește că el a fost cel care a facilitat acest lucru, mă rog, poate eu personal și-o vrut, dar nu depinde de dânsul. 3 ani guvernarea a fost a lui Plohotniuc și în acea perioadă până în 2019 Pavel Filip nu a avut un cuvânt greu de spus. Dar Plohotniuc, el a vrut să aibă zona gri, Republica Moldova. Dar zona gri, Republica Moldova, fără Transnistria nu era posibil. Și nu atât era înțelegerea cu Federația Rusă cât cu Gușan. Dar pentru Transnistria, dacă decade lanța gazelor livrate din Federația Rusă, în câteva luni se termină independența Transnistriei. Transnistria în mare parte este alimentată, independența, așa zise, Republicii Transnistrene, este alimentată de gazele naturale care merg de la Moldova Gaz. Și în situația în care Plohotniuc a avut înțelegerea cu Gușan, tărăganarea gazoductului Iași-Chișinău era prețul pentru această înțelegere obscură. După 2019, după o scurtă perioadă de guvernare a blocului acum și după cedarea puterii, ceea ce a fost greșeală mare, clar lucru că deja puterea a trecut la Igor Dodon, care la fel nu are niciun interes pentru resursa alternativă. Și ceea ce s-a întâmplat în pofida poziției lui Igor Dodon și eu consider că dânsul mai departe o să facă tot posibil ca principală sursă de furnizare a gazelor naturale să fie Federația Rusă. Cu părere de rău, noi am pierdut minimum 4 sau 5 ani, dacă nu mai mult, și dacă noi am fi avut un gazoduct de alternativă sau cel puțin rețeaua de distribuție nu aparținea Gazpromului, anul curent, anul trecut, populația Republicii Moldova, agenții economici, ar fi primit gazele naturale la preț mai ieftin decât primim acum.
Răspunsul dumneavoastră la întrebarea de ce rețelele naționale de gaze naturale aparțin Moldova Gaz. Știți că sunt diferite discuții despre asta, iar iată pentru dumneavoastră care este răspunsul la întrebarea asta.
Nu vreau să acuz pe nimeni. Nu sunt procurorul, dar a fost o greșeală strategică, politică. Eu înțeleg starea în care era Republica Moldova la finele anilor 90, dar același lucru a fost și în Ucraina. Și Ucraina a rezistat și a lăsat controlul asupra gazoductului, care este o pârghie foarte importantă pentru asigurarea suverenității. Ceea ce s-a întâmplat în 98-99, cred că trebuia, iarăși, organele competente sau politicienii să aprecieze. În opinia mea, a fost atunci alternativa, chiar dacă era criza din 98. Eu consider că politicienii care erau la guvernare în perioada 97-98-99 trebuia să acționeze mult mai responsabil. Și noi am scăpat o pârghie foarte, foarte importantă din mâinile Guvernului Republicii Moldova. Dacă acest concern acum ar fi fost controlat de Republica Moldova, eu cred că situația cu livrările gazelor naturale, cu politica de prețuri, cu tarife și mai ales în raport cu Transnistria, toate aceste lucruri ar fi avut altă culoare. Cu certitudine, pentru Republica Moldova, dincolo de aspectul economic, în raport cu Transnistria, repet încă o dată, Transnistria nu are cum să se mențină pe linia de plătire fără gazele naturale livrate din Federația Rusă. Dacă noi am fi avut control asupra gazoductului, eu cred că suverenitatea și independența Republicii Moldova ar fi fost mult mai trainică.
A fost parlamentarul de opoziție Alexandru Slusar de la Platforma Demnitate și Adevăr. Întregul interviu poate fi găsit și pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată azi de Liliana Barbărușie. Vă prezint în continuare o scurtă revistă a presei. Businessul cu pavilioane navale moldovenești, un rai pentru contrabandiștii din întreaga lume, iar printre politicieni în el ar fi implicat și un om al lui Igor Dodon. Aceste declarații tare aparțin unui deputat din PAS, Radu Marchean, și sunt citate de deschide.md, care le dedică un articol întreg. Făcând uz de statutul său de ales al poporului, parlamentarul a solicitat cu 3 săptămâni în urmă, adică înainte de drama libiciană, informații de la Agenția Navală a Republicii Moldova. A aflat că Moldova are în acest moment înregistrate sub pavilionul său peste 300 de nave. România, cu sute de kilometri de acces la Marea Neagră, are doar 10, afirmă deputatul. La fel, acesta spune că Moldova e cunoscută în întreaga lume pentru schemele frauduloase în care sunt implicate navele cu numere moldovenești, contrabandă de cocaină, trafic de ființe umane, catastrofe ecologice. Situația este atât de gravă încât Moldova se află de ani buni pe lista neagră portuară în toată lumea și, din acest motiv, navele aflate sub pavilionul Moldovei sunt sechestrate, inspectate și oprite la fiecare pas, susține deputatul. El mai spune că înregistrarea acestor nave este o afacere profitabilă, taxele sunt extrem de mici, așa că oricine și de oriunde poate veni în Moldova să-și înregistreze nava. Parlamentarul susține că în schemele respective ar fi implicat și oameni de pe lângă președintele Igor Dodon, îl numește pe deputatul socialist Anatolie Labuneț, firmele căruia ar fi reprezentanți locali ai acestor nave. Printre numeroasele știri despre numărul de îmbolnăviri și decese în urma epidemiei, Newsmaker publică informația că Italia a prelungit până în 7 septembrie interdicția pentru accesul moldovenilor pe teritoriul său. Publicația face referire la un anunț apărut pe 8 august pe pagina de Facebook a ambasadei moldovenești din Italia. Ziarul Național, care dedică un articol temei pe care am discutat-o astăzi, finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, scrie că acesta poate scăpa Republica Moldova de șantajul gazului rusesc. Deputatul Iurie Reniță, fostul ambasador al Republicii Moldova de la București în perioada anilor 2010-2015, este citat în articol spunând că are un prilej de bucurie și de satisfacție, amintindu-și cum a demarat proiectul, dar de tristețe la gândul că acesta putea fi gata în 2-3 ani dacă era voință politică mai multă la Chișinău. Mold Street, care la fel scrie la temă, comentează: este un proiect intens exploatat politic atât de partea română cât și de cea moldovenească. Din păcate, nu se știe ce gaz va circula prin conductă, iar investiția constă doar într-o țeavă goală în condițiile în care încă nu este acces la gazul din Marea Neagră, am încheiat citatul. Adevărul citează o reacție a ministrului moldovean al justiției Fadei Nagacevski despre protestul partidului Șor de la sediul delegației Uniunii Europene, cerând demisia acestuia pentru afirmația că instanțele din Moldova ar tergiversa intenționat examinarea dosarului Ilan Șor. După ce a fost furat un miliard, aveți tupeul să atacați oficialii europeni, a scris Fadei Nagacevski pe Facebook. Ministrul se declară solidar cu ambasadorul Uniunii Europene la Chișinău, Peter Mihalco, și critică judecătorii de la Cahul pentru faptul că ar fi decis, citez, să demonstreze că pot amâna la nesfârșit examinarea cazului Șor. Am încheiat citatul. Doamnelor, domnilor, eu mă opresc aici cu recomandarea să selectați cu grijă sursele de informație și să nu credeți în știri neadevărate.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm de sărăcintă.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Aflu că mai bine de jumătate din școli sunt pregătite să reia orele de la 1 septembrie, cu respectarea normelor sanitare care presupun, printre altele, un singur copil în bancă și spațiu de 1,5 metri între bănci. Iar secretarul de stat de la Ministerul Educației, Natalia Griu, a precizat că elevii nu vor fi obligați să poarte măști. În schimb, acest lucru va fi obligatoriu pentru profesori. Ea mai spus că instituțiile de învățământ vor fi asigurate cu dozatoare, dezinfectant și termometre. Am impresia că autoritățile nu prea știu ce vor să facă. Și mai am impresia că avem șanse mari să dăm cu bâta în baltă. Ministerul Educației știe că avem zilnic câte 400 de infectați, iar sâmbătă au fost peste 450, suntem un soi de campioni europeni la COVID-19, în atari condiții, cum să nu oblige elevii să poarte măști? Și care ar mai fi sensul să poarte măști profesorii dacă elevii nu le poartă. Eu așa înțeleg, ori le poartă toți, ori nu le mai poartă nimeni. Ceea ce plănuiește ministerul mi se pare un mare risc pentru sănătatea tuturor, chiar și a profesorilor cu măști. Sunt foarte multe detalii și nu știu dacă ministerul le-a analizat pe toate. Un elev în bancă nu înseamnă cumva o clasă mai mică. Ceilalți elevi unde se duc? Vor mai fi alte schimburi? Cum să eviți aglomerația într-o școală în pauze sau la cantină? Totul a fost pus la punct cu meticulozitate. O să spun doar atât. Dacă disciplina din școli va semăna cu disciplina moldovenească din magazine, oficii poștale, frizerii și piețe agricole, vom avea mari probleme foarte mari și nu e exclus să revenim repejor la învățământul online.
Jurnalul de corespondent ne-a sosit astăzi de la Bruxelles sub semnătura lui Dan Alexe.
Ca multe probleme care declanșează discuții de acest tip în România și cea privind chestiunea utilității limbii latine a fost rău pusă de la început. Mulți au zis că și așa predarea nu se făcea serios și că oricum ei au făcut cursul de latină obligatorie, dar uite că n-au rămas cu nimic, așa încât se arată că era timp pierdut și așa mai departe. Desigur, urmând logica acestora, ar trebui de fapt scoase toate materiile din curriculum, pentru că toate sunt predate prost. La asta se adaugă mentalitatea aceea amestecată cu viclenie care spune: eu am făcut 8 ani de franceză și nu știu o boabă, că luam examenele și nu se prindea profa, că habar n-aveam. Adică încă o lovitură dată sistemului, transformarea în virtute a evitării unei materii care nu își arată utilitatea imediată. Pentru a se reduce numărul de ore petrecute de elevi la școală, așadar s-ar scoate latina. Evident că ideea e rea și distrugătoare de identitate. Îmi amintesc și acum manualele de latină din școală, neîndemânate, ce neatrăgătoare, dar dădeau copilului o identitate. Primul curs începea cu următoarea frază artificială în latină de bucătărie: patria nostra est Romania, ubi sunt parentes nostri. Nu era nimic inutil acolo, de altfel nimic din ce întărește identitatea colectivă nu e inutil și irosit pe copil, chiar dacă pare greu când o învață. Unii pensionari își amintesc vorbele acelea și azi și cad mai greu pradă teoriilor absurde ale dacopatiei, pentru că au în cap latinitatea de la școală. Când va dispărea asta din manuale, cu greu li se va mai da acelor copii români o identitate europeană. Cât despre cei care pun la îndoială orice utilitate practică imediată a latinei, iată de pildă cazul unuia care explica pe Facebook serios, argumentat, de ce nu e nevoie de această limbă în curiculă, cum spunea el. O fi văzut pe undeva curicula, dar acel A nu e marca unui feminin, ci a unui plural neutru. Latina ar fi utilă în acest caz, pentru că, de exemplu, un viitor coleg englez să nu te ia drept nătâng și ignorant când spui curicula crezând că e un singular. Ca să nu mai vorbim, desigur, de utilitatea limbii latine în înțelegerea clasificărilor medicale, botanice și de alt tip, dar acolo urcăm deja la un alt nivel de înțelegere a culturii și a omului complet. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Liliana Barbărușie vă spune acum la revedere și o zi cât mai bună. Ne reauzim diseară la 19:21, când difuzăm Moldova la ora 7, ediție serală și sinteza zilei. Toate emisiunile noastre le găsiți și pe internet la moldova.europalibera.org. Aici Radio Europa Liberă.
Bună dimineața, la microfon Ileana Giurchescu și mă bucur să ne auzim din nou cu bine la începutul acestei săptămâni. Candidata de opoziție la alegerile prezidențiale din Belarus, Svetlana Tihanovskaya, a cerut forțelor de ordine să nu folosească forța contra oamenilor care au ieșit în stradă să protesteze. Nu răspundeți cu violență la protestele pașnice, țineți minte că sunteți și voi partea poporului Belarus, a cerut Tihanovskaya într-un apel citit în direct la postul de televiziune Current Time, canal de televiziune în limba rusă al Europei Libere, Libertatea, realizat împreună cu Vocea Americii. Duminică seară, după închiderea centrelor de votare în alegerile prezidențiale, un sondaj oficial realizat la ieșirea din urme arăta că președintele în exercițiu, Alexandru Lukashenko, ar fi obținut 79,6% din voturi față de numai 6,8% pentru principala candidată a opoziției, Svetlana Tihanovskaya. Mii de oameni au protestat duminică seară la Minsk și în alte orașe din Belarus după închiderea secțiilor de votare, cerând ca rezultatele alegerilor să nu fie falsificate. Forțele de ordine au intervenit în forță, arestând și dispersând protestatarii la Minsk. Pe de altă parte, Organizația pentru Drepturile Omului Viasna a relatat că au fost reținute 126 de persoane, inclusiv 57 la Minsk. Doi dintre cei reținuți erau răniți. Printre cei reținuți se numără 16 jurnaliști și 40 de observatori la alegeri, a mai informat Organizația Viasna. Sâmbătă la Chișinău, Ministerele Educației și Sănătății au aprobat regulile după care de la 1 septembrie grădinițele din Republica Moldova se vor redeschide gradual în funcție de situația epidemiologică din fiecare localitate. Condiția de bază rămâne ca autoritățile locale să fi creat condiții optime pentru a primi copiii în siguranță sanitară. În Republica Moldova s-au înregistrat duminică încă 217 cazuri noi de COVID-19, ridicând totalul la 27.660. Numărul persoanelor vindecate a ajuns acum la 19.300. Cel al deceselor legate de COVID-19 este de 845. Statele Unite, pe de altă parte, au depășit pragul de 5 milioane de contaminări. Fiind cea mai afectată țară din lume, americanii au înregistrat oficial 164.400 de decese potrivit datelor Universității Johns Hopkins. La nivel global au fost înregistrate 19.500.000 de cazuri de infectare și aproape 726 de decese. La Conferința Internațională a Donatorilor pentru Liban de duminică s-au promis ajutoare de peste 200 de milioane de euro, a declarat duminică seară ministrul de externe german Heiko Maas, citat de televiziunea publică ZDF. Germania va participa cu 30 de milioane de euro, bani cu care vor fi sprijinite în primul rând misiunile internaționale de ajutorare a Libanului coordonate de Națiunile Unite sau Crucea Roșie. Sunt structuri cu care colaborăm de mult timp și care ne dau siguranța că banii vor ajunge la cei care au nevoie, a precizat Maas în interviu cu televiziunea germană. Uniunea Europeană, pe de altă parte, a anunțat că își dublează la peste 60 de milioane de euro ajutorul de urgență pentru Liban. Între timp, la Beirut, sute de oameni s-au adunat din nou în centrul orașului duminică seară pentru a protesta împotriva unui sistem politic corupt, responsabil, în opinia lor, pentru exploziile devastatoare de marți 4 august, explozii soldate cu cel puțin 154 de morți și mii de răniți. O mare parte din Beirut a fost distrusă de deflagrație, iar peste 300.000 de oameni se estimează au rămas fără case. Conferința donatorilor a avut loc la inițiativa președintelui francez Emmanuel Macron, care a vizitat capitala libaneză la scurt timp după exploziile devastatoare, iar printre participanți s-a numărat și președintele american Donald Trump. Premierul Hassan Diab a declarat între timp că este dispus să ceară organizarea de alegeri generale anticipate pentru a pune capăt actuale crize, propunere care va fi discutată luni în cadrul ședinței de guvern. Ministrul american al apărării Mark Esper a declarat sâmbătă că Statele Unite intenționează să își reducă numărul trupelor din Afganistan la mai puțin de 5.000 până la sfârșitul lunii noiembrie. Într-un interviu cu Fox News, Esper a detailat planurile de retragere din Afganistan anunțate deja de președintele american Donald Trump la începutul săptămânii trecute. În acest moment, Statele Unite au aproximativ 8.600 de militari în Afganistan.
Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, luni 10 august în calendar, la microfon Liliana Barbărușe, bine ați venit la emisiunea Moldova la ora 7. Starea vremii mai întâi încă o zi cu arșiță, fără strop de ploaie, prezic meteorologii. Temperaturile vor urca azi până la 33, iar de mâine tot cald, dar și cu ploaie în nord și centru. Spre sfârșitul săptămânii, căldura mai pierde din intensitate. După ce premierul român Ludovic Orban a anunțat vineri finalizarea gazoductului Iași-Ungheni-Chișinău, un fost premier moldovean Ion Sturza a pus de la București, unde este stabilit, la îndoială că ar exista acum interes la Chișinău pentru a face ca pe țeava respectivă chiar să curgă gaz. Așa că am decis să-l întrebăm pe parlamentarul platformei, da, Alexandru Slusari, ce pârghii are opoziția de gând să aplice ca acest interes să apară dacă lipsește. După interviul dimineții dedicat așadar problemelor de securitate energetică a Republicii Moldova, vin două rubrici matinale despre școală, realitatea cu amănuntul, cu întrebarea ce fel de învățământ vom avea după 1 septembrie și jurnal de corespondent despre utilitatea studierii latinei în școală. Dar nu înainte de runda de noutăți.